Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi este un jurnalist, Daniel Dancea. Daniel, bine ai venit!
Bună ziua ție, bună ziua ascultătorilor noștri!
Iată că tu ești un om obișnuit cu microfonul, pentru că tu ești la Radio Timișoara. De asemenea, scrii pentru ziarul Adevărul și pentru alte ziare, atât în presă cât și în internet, în zona online. Ești obișnuit cu microfonul, dar totuși, de cele mai multe ori, tu pui întrebările. Cum ți se pare acum să fii în cealaltă ipostază de a răspunde întrebărilor?
Așa este, mi se pare un pic ciudat să fiu eu cel care răspunde la întrebări, pentru că, așa cum spuneai și tu, nu numai că sunt în postura de a pune eu întrebările, dar îmi și place să fac lucrul acesta.
De ce îți place să pui întrebări?
Pentru că îmi doresc să primesc răspunsuri, nu e logic, dar îmi place și să pun întrebări pentru a găsi răspunsuri care le pot fi și care ar trebui să le fie de folos ascultătorilor, cititorilor, telespectatorilor sau celor care ne urmăresc.
Din câte ai observat tu, care sunt cele mai dificile întrebări la care oamenii stau să se gândească, stau pe gânduri înainte să răspundă? Întrebări care incomodează, poate.
Probabil că sunt întrebările fie la care nu sunt pregătiți să răspundă, fie întrebările la care nu știu să răspundă. Răspunsul pe care îl primești depinde foarte mult de modul în care pui întrebarea. Adică dacă este o emisiune, ca să-ți dau un exemplu acum, cu un politician căruia îi se ridică doar mingi la fileu, evident că răspunsurile lui nu vor fi dificile. Dar dacă este un invitat sau un politician sau un interlocutor de la care încerci să scoți niște răspunsuri poate pe care nu vrea să le dea, atunci răspunsurile probabil că sunt mai dificile. Depinde foarte mult de invitatul pe care îl ai, depinde foarte mult de ce vrei să afli de la el, pentru că pur și simplu poate să fie situații în care răspunsul să fie dificil, dar să nu aibă o miză atât de mare. Îți dau un exemplu. Dacă e un invitat pe care îl întreb despre un parc sau o situație pe care nu o știe, poate să răspundă pur și simplu nu știu, dar pot să aflu. Dar dacă este un răspuns pe care ar vrea să-l ascundă sau pe care nu vrea să-l dea sau să evite răspunsul, atunci întrebarea cred că l-ar pune în dificultate. Depinde foarte mult de persoana căreia îi se adresează întrebarea.
Ceea ce face ca și misiunea unui jurnalist să fie destul de dificilă. El poate fi nevoit să scormonească puțin ca să afle răspunsurile potrivite.
Este foarte dificilă misiunea unui jurnalist în general, nu neapărat a unui jurnalist creștin, pentru că, în primul rând, jurnalistul nu e atoate știutor, poate fi indus în eroare, fie dacă nu este suficient de bine pregătit, fie dacă nu a avut timp să se pregătească, fie dacă nu a avut posibilitatea, pur și simplu să fie un răspuns pe care să nu poți să-l verifici în timp util și să iei de bună ceea ce spune interlocutorul tău, cu toate că acum se dezvoltă acest gen de presă de a verifica informațiile. Chiar ieri citeam un articol că vom ajunge noi jurnaliștii până acolo încât în timpul unei conferințe de presă informația să fie transmisă redacției în direct. Bineînțeles, ăsta e un scenariu ideal. Să ajungă informația în redacții unde să fie stocată pe servere, imediat să fie verificată, iar în timpul conferinței de presă jurnalistul să primească automat și răspunsurile cu care eventual îl poate contrazice pe cel care spune un neadevăr. E destul de complicat.
Vorbim de misiunea unui jurnalist. De fapt, care este scopul unui jurnalist? Care este misiunea lui? Ce urmărește el?
Principalul scop al unui jurnalist e să informeze. Asta este, din punctul meu de vedere, principala misiune a jurnalistului. Să informeze publicul, să informeze cetățenii. Bineînțeles că putem spune că toți fac lucrul acesta, toți informează, dar nu este așa, pentru că informația trebuie să fie exactă, informația trebuie să fie corectă și, foarte important, cred eu, aici pentru un jurnalist creștin, este și scopul pe care îl urmărește publicând o informație, pentru că aici deja e cheia, pentru că poți publica o informație ca să denigrezi pe cineva sau poți să publici o informație ca să informezi publicul, considerând că informația respectivă este de interes public.
Cred că un cuvânt care ne este în minte acum, pentru că este geamăn cu acela de a informa, este cuvântul a dezinforma. Și uneori mi se pare că sunt jurnaliști care parcă intenționat dezinformează.
Cu siguranță se întâmplă lucrul acesta. Este și un citat celebru care spune că dacă nu citești presă, dacă nu citești ziarele, ești neinformat, dacă le citești, ești prost informat. Eu nu vreau să mă plasez în categoria jurnaliștilor care dezinformează, ci pur și simplu vreau să transmit informații corecte și de multe ori mă întreb așa și de multe ori cercetându-mă așa pe mine, mă întreb cum mi-ar plăcea să mă perceapă publicul. Și firea m-ar îndemna să spun că mi-ar plăcea să fiu cunoscut de public, mi-ar plăcea să fiu poate un jurnalist celebru, dar ca și creștin, așa mi-aș dori să fie percepția despre mine, dacă este să spun așa, ca un jurnalist echilibrat care a informat întotdeauna corect.
De fapt, de ce ai ales tu să fii un jurnalist? Doar pentru a informa pe oameni?
Când am ales eu să fiu jurnalist, nu îmi imaginam și habar n-aveam ce înseamnă jurnalismul. Dacă stau bine să mă gândesc, în clasa 11-a știam că vreau să merg la facultatea de jurnalism și cred că decizia asta am luat-o atunci, la vremea respectivă, din dorința de a ajunge să fiu jurnalist sportiv. Îmi plăcea mie cum comentau...
Îți plăcea fotbalul?
Îmi plăcea fotbal, urmăream sport în general și îmi doream să ajung la un moment dat comentator sportiv. Chiar mi-aduc aminte că erau momente în care prietenii mei se jucau pe calculator și eu comentam în direct meciul, așa zis, dintre ei. În timp, după ce am ajuns la facultate, așa pur și simplu m-am îndreptat spre zona aceasta administrativ, politică, justiție, actualitate, chestiuni de genul acesta și dacă mă uit acum în presa sportivă, cred că am fost nevoit să merg la vreo 2 sau 3 conferințe de presă pe sport și efectiv a fost un chin pentru mine, cu toate că îi apreciez pe colegii de pe sport și îmi place în continuare să mă urmăresc sportul.
De ce ai renunțat la a fi jurnalist sportiv? Ți s-a părut că miza este mai mare în cealaltă parte, administrație politică?
Nu neapărat că am renunțat. Mi-aduc aminte că în anul 2 de facultate am fost în practică, m-am dus în practică la un ziar, la Ziua de Vest, acolo am fost trimis pe teren cu jurnalistul Adrian Panduru, căruia îi mulțumesc în caz că mă aude acum, și atunci a fost prima dată când am înțeles cu ce se mănâncă meseria asta. El, mergând pe la partid, de la prefectură, la primărie și așa mai departe, au fost primele mele contacte. De aici am ajuns la Radio Timișoara, unde iarăși am fost trimis pe teren în zona aceasta și pur și simplu a venit de la sine și a început să-mi placă.
Cât de mult ești pe teren și cât de mult ai muncă de birou, ca să spunem așa?
Din păcate sunt mai puțin pe teren decât ar trebui și asta din mai multe motive, dar unul dintre ele este și acela că multe dintre subiectele la care lucrez eu necesită documentare de birou, în sensul că sunt sentințe judecătorești cu foarte multe pagini de studiat, sunt dosare, documente și... Dar am încercat să merg în continuare pe teren pentru că acolo se simte cu adevărat... Cred că în momentul în care nu mai mergi pe teren, începi să pierzi pulsul, pentru că noi, ca și jurnaliști, lucrăm cu informații, primim informații, ne dezvoltăm surse și atunci în momentul în care stai în birou, nici nu ai de unde să mai primești informații.
Vorbeai despre sentințe judecătorești. Ce ai învățat, analizând aceste dosare, ce ai învățat despre dreptate?
Aici sunt multe de spus, sunt foarte multe de spus. Vreau doar să fac o paranteză și să spun că uitându-mă acum în urmă și ajungând să lucrez pe domeniul acesta, mi-ar fi plăcut să urmez facultatea de drept, dar să lucrez tot în presă, deci să nu lucrez în domeniul acesta, dar mi-ar fi plăcut să urmez facultatea de drept pentru a înțelege mai bine unele lucruri, pentru că nefiind specialist, nu ai de unde să știi. Despre dreptate, din păcate, pot să spun că în justiția de la noi din România, dreptatea încă este relativă. Spun din păcate pentru că am întâlnit cazuri, inclusiv de sentințe definitive și irevocabile, nedrepte. A fost chiar un caz celebru descoperit de colegul meu, Mălin Bot, și continuat de mine după ce el a plecat la București, cu un bătrân care și-a pierdut casa. Practic era un apartament. Bătrânul a plecat la rudele sale din Moldova și când s-a întors, peste o lună și jumătate, pur și simplu în apartamentul lui era mutat altcineva. S-a deschis un proces, în primă instanță a câștigat anularea contractului respectiv în instanța superioară la Tribunalul Timiș. Bătrânul a pierdut și dovedindu-se ulterior că sentința a fost falsificată, iar apartamentul bătrânului a fost luat printr-o serie de falsuri, documente falsificate, buletine și așa mai departe. Ca o paranteză la acest caz, în apartamentul respectiv intrase un cumpărător de bună credință. Persoana respectivă nu avea de unde să știe că sunt făcute aceste falsuri. Ei bine, ca jurnalist creștin, urmărind astfel de subiecte, dorința ta este să lupți, să se facă dreptate și noi ne-am luptat așa cum am putut și cu armele, între ghilimele, de care am dispus, pentru a-i se face bătrânului respectiv dreptate. Dar pe de altă parte, cei care au comis acele falsuri, persoanele implicate în tot acest dosar, se vor simți atacate și întrebarea pe care ți-o pui ca și jurnalist creștin este ce faci într-o astfel de situație.
Ai pus o întrebare foarte bună.
Și am găsit răspunsul, pentru că inevitabil scriind multe articole care vizează persoane sau instituții, dar în special persoane, pentru că acolo vorbim de situații în care oamenii se pot simți atacați la persoană. Răspunsul pe care mi-l dau de fiecare dată și care îl dau de fiecare dată este că scopul meu cu care fac lucrurile astea nu este de a ataca persoane. Inevitabil se ajunge la lucrul acesta pentru că situația este de așa natură, dar scopul meu este de a prezenta o situație care implică și persoane.
Ce ai învățat despre dreptate raportat la Dumnezeu din toate aceste anchete pe care le faci în zona penală?
Cred că de multe ori mă întreb și mă gândesc că oricum, chiar dacă se face o nedreptate, să zicem, într-un dosar, cu niciun chip persoana respectivă, dacă a avut dreptate, nu va fi nedreptățită de Dumnezeu sau în fața lui Dumnezeu. Și mai devreme sau mai târziu, cei care au făcut o nedreptate sau cei care au comis un abuz vor fi descoperiți.
Motoul emisiunii noastre este orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Stăm de vorbă cu Daniel Dancea, jurnalist, în această emisiune Muncesc, dar nu oricum. Dani, ce înseamnă pentru tine să lucrezi ca pentru Domnul? Ce înseamnă să fii jurnalist și să muncești ca pentru Domnul?
Unul dintre aspectele pe care le urmăresc este ceea ce fac să fie spre slava Domnului. Și, spre exemplu, dacă public ceva, mă asigur să fie adevărat și vreau să spun un adevăr, oricât de dureros ar fi el, și vreau ca, spunând acel adevăr, să fiu pe placul Domnului. Și este foarte complicat, de asta spuneam la început, pentru că este foarte greu să convingi un om, nici nu am încercat pentru că nu am fost pus în situația, dar este foarte greu să te gândești că ataci o persoană și în același timp el te privește ca pe un om despre care știe că ești creștin, știe că trebuie să-i arăți dragoste și eu mă gândesc la toate lucrurile acestea de fiecare dată și de multe ori, așa cum spuneam și mai devreme, îmi pun întrebarea aceasta. Cum ar trebui să procedez eu ca și jurnalist creștin să spun niște adevăruri dureroase în dragoste? Este provocarea. Pentru mine asta e cea mai mare provocare. Pentru că există tentația aceasta ca scriind un articol sau făcând ceva, fie să încerci să te scoți pe tine în evidență sau să denigrezi persoana despre care scrii. Și dacă am greșit vreodată în sensul acesta, mă rog ca Domnul să mă ierte și să-mi dea înțelepciune să fac lucrul acesta, să spun adevărul în dragoste.
Pe de altă parte, sunt oameni care spun un creștin nu ar trebui să facă politică. Oare un jurnalist ar trebui să scrie doar despre subiecte religioase, doar devoționale, sau un jurnalist creștin ar trebui să se implice totuși în politică?
Da, aici am auzit și eu astfel de luări de poziție și am avut chiar prieteni care s-au mirat sau au considerat că un creștin nu poate fi jurnalist sau nu poate lucra în jurnalist, ceea ce consider că este profund greșit, pentru că altfel cum s-ar putea? Cum am preferat să spunem lucrurile? eu m-aș simți mai liniștit să știu că este un creștin în politică, hai să nu zicem în jurnalism, dar m-aș simți mult mai liniștit să știu că este un creștin în politică, fie el și cu minusurile lui, consider că totuși un creștin este altfel. Vă dau un exemplu și apropo de subiectele abordate, dacă poate fi un creștin, dacă poate aborda și alte subiecte, trăim în viața reală și cred că creștinii nu trăiesc doar cu pâine, nu? La fel și dacă este să transpunem în vorbind de informații, creștinii au nevoie să fie informați cu privire la ce se întâmplă în jurul lor, au nevoie să fie informați cu privire la deciziile care se iau de către politicieni, de către autoritățile locale și așa mai departe și cred că este chiar de dorit ca jurnaliștii care fac lucrurile acestea să fie creștini.
Vorbeai mai devreme despre această luptă care se duce în tine a spune adevărul în dragoste. Am văzut că pe blogul tău ai ales un citat interesant. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Și este din Biblie, din Cartea Proverbe. Acesta este motivul pentru care ai ales să ți-l pui pe blog?
Da, acesta este motivul pentru că am vrut ca în cazul în care am vreodată tentația sau sunt ispitit să cad în păcatul acesta al... Nici nu știu cum să-i spun. Dar acesta este motivul pentru care am ales acest verset, ca să-mi aducă aminte care este rolul meu.
Cum îți arăți bunătatea în asemenea situații? Pentru că unele articole s-ar putea să fie critice.
Așa și este și vreau să-ți spun că m-am gândit de multe ori la faptul că anul acesta fac 10 ani de când sunt în presă. E drept, la început erau articole mai light, să le zicem așa, dar sunt 10 ani în care nu am fost dat în judecată, sunt 10 ani în care am scris destul de multe articole critice și unele chiar care au lovit destul de puternic în anumite persoane, dar cred și am simțit că Dumnezeu m-a ajutat ca în ciuda acestor lucruri să pot să am o relație bună cu oamenii despre care am scris. Și cred că prin asta Dumnezeu m-a ajutat și m-a păzit să nu cad în extrema aceasta și cred prin faptul că am o relație bună cu acești oameni, cred că ei au înțeles că nu am fost de rea credință. Pentru că eu cred că lucrurile astea la un moment dat se simt și se văd. Cred că buna credință este foarte importantă și asta lăsând la o parte faptul că ești creștin sau necreștin, pentru că și un jurnalist necreștin poate să acționeze cu bună credință. Și indiferent despre ce domeniu vorbim, cred că asta ar fi. Inclusiv politicienii pe care noi îi criticăm de atâtea ori, dacă ar greși, dar ar acționa cu bună credință, cred că nu ar fi problemele atât de mari ca acele care sunt acum.
Dar de asemenea întâlnim jurnaliști care merg mai departe și merg înspre agresivitate. Când este justificată agresivitatea?
Nu cred că e potrivit termenul agresivitate, dar fermitate e mai degrabă potrivit. O oarecare fermitate e necesară, iarăși în dragoste.
Am întâlnit în conferințe de presă, am fost împreună în asemenea momente în care am văzut jurnaliști care efectiv hărțuiesc o persoană care este de bună credință.
Da, se poate întâmpla și lucrul acesta. La urma urmei, asta depinde de fiecare jurnalist. Fiind colegii mei, încerc să-i înțeleg tot în dragoste și pe ei și mă gândesc că poate unul dintre ei are un temperament mai coleric sau poate că, da, poate că unii dintre ei au alte interese sau se poate întâmpla și lucrul acesta ca jurnalistul să fie mai violent, între ghilimele, cu o persoană, cu un om politic, pentru a ieși el în evidență. Ceea ce consider că este profund greșit pentru că rolul nostru, dincolo de a fi jurnalist creștin, în permanență trebuie să avem în mintea noastră interesul public, interesul cetățenilor. Ca și jurnalist creștin mai este pe lângă asta sau înainte de asta, mai este relația cu Dumnezeu.
Uite, vorbim de interes. Interesul cui îl apărăm până la urmă? Sunt publicații aservite unui partid sau care susțin o ideologie? Cum împaci tu credința ta personală cu interesul publicației pentru care scrii?
Da, din fericire nu am simțit niciun fel de presiune editorială pentru că rolul meu a fost întotdeauna să informez publicul, să informez cetățenii și nu am fost pus în situația de a... Adică nu m-am confruntat cu cenzură, ca să spunem direct, într-o situație în care s-ar fi întâmplat lucrul acesta, probabil că aș fi găsit soluții să nu se ajungă aici. Cred că depinde foarte mult de fiecare dintre noi și în momentul în care alegi să publici ceva sau în momentul în care, așa cum spuneai și tu, există publicații care urmăresc, de multe ori în astfel de situații este și o doză foarte mare de interpretare. Cred că e important ca ascultătorii noștri să facă diferența între jurnaliștii de opinie și jurnaliștii care publică informații. Eu am evitat și evit să scriu articole de opinie pentru că în momentul respectiv poate fi interpretat orice eu transmit ca și știre, ca și informație din teren. Și acesta este motivul pentru care, ca jurnalist de teren, e foarte greu să ți se impună o anumită politică pentru că tu transmiți ce este la fața locului. Din punctul acesta de vedere e destul de simplu, dacă ne referim strict la evenimentele aflate în desfășurare.
Ai evitat lucrul acesta tocmai pentru a evita manipularea prin presă și prin mass media?
Da, cu siguranță, cu toate că există posibilitatea aceasta ca inconștient sau fără să-ți dai seama să cazi în pericolul acesta al manipulării. Și îți dau un exemplu. Au fost protestele de la Timișoara. Au fost câteva mii, zeci de mii în piață. Cum stabilim câte persoane au fost în piață? Dacă spunem că au fost 10.000, dar poate au fost 15.000, cei din tabăra adversă te vor acuza că manipulezi spunând că au fost mai puțini oameni. Cei din tabăra cealaltă te vor acuza că ai manipulat umflând cifrele persoanelor care au fost la protest. La urma urmei nu poți să stabilești exact, să demonstrezi negru pe alb care este adevărul. Și în astfel de situații intervine conștiința ta în care estimezi realist, echilibrat, numărul persoanelor care au fost la protest. Cu siguranță, așa cum spuneai și tu, în astfel de situații se pot umfla sau dezumfla cifrele în funcție de interesele pe care le are fiecare.
Până la urmă, este vorba de anumite valori pe care le avem și de o anumită identitate. Cum reușești să transmiți aceste valori? Cum reușești să te regăsești între colegii de la alte instituții de presă? Cum reușești să fii diferit de alți colegi? Prin ce se arată valorile tale creștine, identitatea ta creștină?
Pur și simplu, nu știu, prin modul meu de a fi. Colegii mei probabil că mai merg pe la chefuri, la chestiuni de genul ăsta, eu nu simt nevoia, timpul liber pe care l-am abia aștept să-l petrec cu familia mea, cu fetița mea. Sunt alte situații, inclusiv prin modul în care pui o întrebare, poți să fii diferit. Așa cum spuneai și tu, eu pot să pun o întrebare fermă, directă, care să-l pună în dificultate pe omul politic căruia îi adresezi întrebarea, dar contează modul în care, tonul pe care îi pui întrebarea. Se poate face o diferență și... Dar, repet, acestea nu cred sau nu sunt lucruri care țin neapărat de a fi creștin. Și un jurnalist necreștin poate să facă lucrurile acestea. Când ești creștin, automat ai o motivație în plus.
Ai simțit că te apreciază colegii pentru acest fel de a fi?
Nu m-am gândit la chestiunea asta. Nu am făcut-o ca să mă aprecieze colegii, ci pur și simplu am considerat că așa trebuie să fiu. Ca și creștin, cred că trebuie să fiu foarte atent la lucrurile acestea și vine totul de la sine. Cu toate că mi-aduc aminte, în urmă cu câțiva ani, când lucram în redacție la ziarul Adevărul la Timișoara și aveam colegi care evident știau că sunt creștin, încercam să le vorbesc despre Dumnezeu, mai glumeau pe chestiunea asta, dar ce m-a surprins și am înțeles atunci că oamenii, chiar dacă nu arată lucrul acesta, se uită la noi și așteaptă să vadă un comportament creștin. Și erau lucruri mărunte pe care le-am făcut poate fără să-mi dau seama și imediat unul dintre colegi mi-a spus, da ce, și voi faceți așa? Și am tras concluzia de aici că trebuie să fim atenți la orice facem pentru că oamenii ne urmăresc și așteaptă de la noi să trăim ceea ce suntem.
Vorbeai despre întâlnirile cu oamenii politici, despre întrebările pe care le ridici oamenilor
politici.
Da, aici,
dacă îmi permiți, am avut chiar o dispută, ca să-i zic așa, cu domnul primar Nicolae Robu, destul de dură. Mărturisesc că am greșit și eu puțin prin modul de abordare, dar a greșit și domnia sa, dar am reușit să găsim echilibrul în care să spunem ce am avut de spus și să avem o colaborare jurnalist, om politic, respectiv administrativ, foarte bună.
Cum te simți când ești față în față cu primarul, poate într-o conferință de presă, poate într-un studio sau cu alte persoane importante? Care este sentimentul pe care l-ai? Pentru că sunt oameni care se intimidează atunci când văd o personalitate. Ce gânduri îți trec ție prin minte atunci?
Gândurile care îmi trec prin minte, astea sunt pe care le-am spus și la începutul emisiunii, să fiu pregătit, să scot de la cei oameni cât mai multe răspunsuri care să fie în interesul ascultătorilor.
Nu ai emoții?
Nu, cred că am depășit momentul respectiv. Depinde și de interlocutor, cât este de deschis, dar nu cred că am astfel de situații.
Cum te văd autoritățile? Cum reușești să păstrezi relația cu ele? Pentru că sunt persoane care pot veni sau pot refuza să vină la un interviu. Tu văd că ai acces în orice mediu.
Nu pot să zic că am acces în orice mediu. Pur și simplu le invit, dacă poate să vină acum în confirmă, dacă nu altă dată. Repet, am încercat să păstrez o relație bună cu acești oameni fără a mă obliga în vreun fel față de ei, astfel încât atunci când comit câte ceva să putem scrie fără să fie probleme și ei înțeleg lucrurile acestea, deci nu este nicio problemă. Repet, singura condiție este să o faci cu bună credință. Când este rea credință, atunci apare și chestiunea aceasta.
Te-am întrebat lucrul acesta pentru că am observat că ți-ai dezvoltat relații bune cu autoritățile.
Pentru un jurnalist e normal să aibă contacte cu oameni din administrație, din diferite zone. E ceva obișnuit.
Suntem la finalul emisiunii noastre cu Daniel Dancea, jurnalist. Dani, în loc de concluzie, aș vrea să spun o întrebare. Dacă tot am vorbit de primar și de autorități, după un primar rămâne ceva atunci când îi se încheie mandatul. Ce ai vrea să rămână după tine?
Nu știu, sincer, nu m-am gândit la lucrul acesta, așa cum spuneam și la început. Vreau să rămână după mine și oamenii, cei care mă cunosc, cu cei care am intrat în contact, poate cei care m-au citit, să poată să spună că am fost un om echilibrat, că am informat corect, iar înaintea lui Dumnezeu aș vrea să stau drept și să pot să spun că din acest punct de vedere al jobului mi-am îndeplinit datoria de, în primul rând, de creștin și în al doilea rând de jurnalist.
Mulțumim tare mult! Astăzi, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, l-am avut invitat pe Daniel Dancea, jurnalist, la ziarul Adevărul, la Radio Timișoara și, de asemenea, la alte publicații online. Îți mulțumim, Dani, pentru că ai fost împreună cu noi.
Mulțumesc și eu!
Încheiem, așa cum v-am obișnuit, cu un citat din Biblie care spune: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Sunt Valentin Giurici. Vă așteptăm și data viitoare la emisiunea Muncesc, dar nu oricum.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.